Dobré odpoledne, tak jsem rád, že se můžu s některými z vás poprvé vidět v tomhle tom roce. Zuzka už na začátku zmiňovala, že probíhá ten zborový půst, a tak když probíhá zborový půst, tak jsem se rozhodl, že budu kázat o půstu na těch regionech, kde během toho půstu nějak budu kázat. My jsme dneska ve 2/3 toho zborového půstu. Takže kdo jste se ještě nepřipojil, máte ještě příležitost a povzbuzuji vás, abyste to neminuli. Aby pokud někdo ještě jste se nějak nezapojili, tak abyste prostě našli nějakou formu a ještě ten poslední týden, aspoň nějaký den do toho pustu vstoupili. Myslím, že to je důležitý, aby jsme jako sbor v určitý jednotě přišli před Boha a řekli, že nám skutečně o něco jde, že prostě něco chceme, aby se stalo. A pokud se někdo nějakým způsobem postí těch celých 21 dnů, tak pro něj mám radostnou zprávu, že konec už je v dohledu. Už jenom ta poslední třetina. A já sám nejsem moc velký milovník půstu. Když jsem v prosinci si říkal, blíží se leden, bude 21-denní půst, tak nemůžu říct, že jsem se na to těšil. Možná někdo se těší, ale já teda mezi ty lidi nepatřím, co se těší na půst. Ale postím se, protože to je nějak součást života s Bohem. Někdy se nám zdá, že půst je něco takového mimořádného, něco, co prostě jako jednou za čas, něco tak výjimečně. Ale když se podíváme na kázání Pána Ježíše, tak on vedle takových témat, jako je modlitba, dávání, posvěcení, prostě řadí půst. Když se podíváme třeba na kázání nahoře a na jiný místa, prostě on ten půst řadí do toho běžného života. On sám se postil, víme o tom nadpřirozeném půstu, 40 dní, kdy nejedl ani nepil, to není běžný půst, ale no to součástí jeho života, je to prostě součást života s Bohem. Ve skutcích čteme o praxi první církve, kde třeba ty učitelé a proroci v Antiochii, čteme, že se modlili a postili a tím konali bohoslužbu Bohu. Nevím, jak prostě, co to přesně znamená, že ten půst je nějak bohoslužba, ale prostě je to něco, co přinášíme Bohu. A tak bych se rád společně s váma zamyslel nad tím, proč je půst tak důležitý, jak je rozdíl mezi tím, jestli se postíme nebo držíme hladovku, a snad nás Pán nějak povzbudí, aby jsme půst víc, aby se víc půst stal součástí našeho běžného života. Pojďme se ještě modlit. Pane, já ti děkuju, že k nám mluvíš. Děkuji ti, že my tě mí smíme uctívat, ale že taky ty k nám mluvíš. Děkuji ti, že můžeme vědět, že se blíží tvůj příchod, že se můžeme těšit na tvůj příchod a současně můžeme naplno žít ty životy, které žijeme dneska tady. Děkuji ti, že jsi nám daroval všechny věci, které potřebujeme ke zbožnému životu. Že ty jsi nás povolal k tomu, abychom chodili s tebou, abychom tě poznávali, aby se na našich životech zjevovala tvoje proměňující moc. A tak tě prosím, aby si dneska jednala se svým duchem s námi, skrze svýho ducha. Pane, dotni se nás a dej se nám líp poznat. Amen. Takže proč se postit? Dneska dva takové texty, které bych s vámi rád sdílel. Jeden je takový, dalo by se říct, teoretický o půstu a jeden je příběh o tom, jak se postil Boží lid. A tak to první místo je v proroku Izajáši v 58. kapitole, to je taková velice známý text o půstu, často se zmiňuje, já nebudu tu 58. kapitolu procházet celou, protože je poměrně dlouhá, přečtu jenom prvních pět veršů. Takže Izajáš 58, prvních pět veršů. Volej splna hrdla, bez zábran. Pozdvihni svůj hlas jako beraní roh a oznam mému lidu jejich přestoupení a domu Jákobovu jejich hříchy. Den co den se mě dotazují a mají zalíbení v poznání mých cest jako národ, který koná spravedlnost a neopouští právo svého Boha. Doptávají se mě na spravedlivá rozhodnutí, mají zalíbení v Boží blízkosti. Proč, když se postíme, ty to nevidíš? Pokořujeme svou duši, a ty o tom nevíš. Hle, v den svého půstu si hledíte svých zájmů a utlačujete všechny své dělníky. Hle, postíte se jen ke sporům a hádkám a abyste byli ničemnou pěstí. Nepostěte se tak jako dnes, má-li být na výšině slyšet váš hlas. což je toto půst, který si přeji, a den, kdy člověk pokořuje svou duši, aby svěsil hlavu jako rákos a podestlal si pytlovinu a popel? Toto chceš nazývat postem a dnem, který je Hospodinu milý? Izraelci měli asi relativně dost postních dnů, čteme o tom na různých místech písma, kdy všude se postili. A určitě půst chápali jako určitou službu Bohu, jako pokání. Pravděpodobně ale chápali taky jako něco, co může nějak ovlivnit Boží jednání. Vlastně jako by říkali, všimni si nás. Když se postíme, tak vzbudíme prostě nějak Boží pozornost a Bůh si nás všimne. A oni se ptali Boha, nějak komunikovali s Bohem. Tady to se dělo celý dějiny, nejenom za to Izajáše, ale pak třeba o farizejích v době Pána Ježíše čteme, že oni se postili dvakrát do týdne. Si vemte, že oni se postili 100 dní v roce. Jo, to prostě není úplně málo. To nevím, jestli je tu někdo, kdo by se postil půlku z toho, co se postili oni. A určitě se postili proto, protože čekali nějaký výsledek. Čekali nějakou Boží reakci. A myslím, že i my se postíme, protože čekáme, že Bůh něco udělá. Jo, prostě nepostíme se jenom tak. A podivovali se, že když se postí, že se nic neděje. A tak kladli Bohu otázku. Říkali mu, proč, když se postíme, ty to nevidíš. Pokořujeme svou duši a ty o tom nevíš. Možná si říkali, Bůh to nějak přehlíd. A říkali mu, Bože, jak to, že si to přehlíd, když my se postíme? Když my se postíme s takovým nasazením. Jenomže Bůh to nepřehlíd. Bůh to moc dobře viděl, že se postí, ale viděl taky, jak se postí. Protože Bohu nejde o to, aby jsme hladověli, nejde o to, aby jsme měli tady jak tu svěšenou hlavu, tady jak říkali, svěšenou hlavu jako rákos, aby jsme nějak trápili svoje tělo, měli spali na tom pytli jako oni. Jemu nejde o vnější věci, nejde mu o to, co je vidět. Tady to bylo to, co Pán Ježíš taky vytýkal těm farizeům, kteří se postili dvakrát do týdne. On jim nevytýkal, že se postí dvakrát do týdne, vůbec se nevyjadřoval k té frekvenci půstu, ale říkal jim, vy to děláte, aby to bylo vidět. Když se postíte, tak jste takový strápený, takový neupravený, stojíte někde na rohu, aby si toho každý všiml a řekl si, on se zase postí. A o tom Ježíš říkal, že je špatně. A podobnou věc říká Hospodin těm Izraelcům a říká jim, hle, v den svého půstu se hledíte svých zájmů a utlačujete všechny své dělníky. Oni se skutečně postili. Oni hladověli, jenže, jak se dá říct taky ještě jiným překladem, uspokojovali své tužby. Dokonce je tady zmínka o těch dělnicích, které utlačovali, pravděpodobně se to týkalo toho, že jim zadržovali mzdu, nevypláceli tu správnou mzdu. To jsou výtky na jiných místech písma. A tak půst je určitě oběť, vede to k oslabení člověka. Půst je taky výborná věc, když bojujeme s nějakým dlouhodobým hříchem, dlouhodobým pokušením. Protože jak se postíme a oslabí se to naše tělo, tak velmi často se oslabí prostě i ta závislost. A pokud s něčím bojuješ dlouho, půst je dobrá zbraň pro to, aby se to zlomilo. A tady to všechno věci jsou důležitý, ale pokud zůstane pouze u toho vnějšího projevu, tak je to málo. Protože o co šlo Bohu, aby se ti Izraelci postili od těch svých tužeb? Od toho, co, po čem třeba toužili a co nebylo v pořádku? Postíme se od jídla, ale pokud se postíme jenom od jídla, tak je to jenom hladovka. Ale Bůh hledá něco jiného. Bůh hledá, že pustíme něco, co je v našem srdci. A on ten text dále mluví o tom, co je to půst a jakoby nám ani nemuselo připadat, že to je o půstu, že se tam vůbec nezmiňuje jídlo. Hospodin říká, toto je půst, který si přeji. A potom říká, co to je rozvázat pouta ničemnosti, uvolnit břemena jha, propustit utlačované na svobodu. lámat chleba hladovému, obléknout nahého, nebýt lhostejný ke své krvi. Nemáme čas číst celou tu 58. kapitolu, ale tam jsou jmenované věci, o kterých Bůh říká, jestli tady toho se vzdáte, tak to je to, co se mi líbí. To je to, co přináší změnu a čemu žehnám. Tak jestli to chcete, tak ta 58. kapitola Izajáše je vlastně takový výborný návod. Zkuste si doma vzít čas, přečíst si tu kapitolu, zamyslet se nad ní a položit si otázku, jestli něco z toho, co tady Hospodin říká, není v našich srdcích a nepotřebujeme se toho vzdát. Vzdát se nějakého jídla a vzdát se ještě něco dalšího. A podívejme se na jeden příběh, kdy se postil boží lid a co to přineslo. Ten půst božího lidu je zapsán v knize Ezdráše v 8. kapitole. Já tam přečtu jenom 3 verše. Je to Ezdráš 8. kapitola, 21. až 23. verš. Vyhlásil jsem tam u řeky Ahavy půst, abychom se pokořovali před svým Bohem a vyprosili si od něj přímou cestu pro sebe, pro své děti a pro všechen svůj majetek. Nebo jsem se styděl žádat od krále vojsko a jezdce, aby nás po cestě chránili před nepřáteli. Řekli jsme totiž králi, dobrotivá ruka našeho Boha je nade všemi, kdo ho hledají. Ale jeho moc a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí. Postili jsme se a žádali jsme toto od svého Boha a on se dal pohnout našimi prosbami. Připomeňme si nejprve určitý kontext tohodle textu, kontext toho, kdy se tady ten půst konal. Na Izraelce díky hříchům jejich a hříchům jejich otců dopadl boží soud prostřednictvím babylonské armády, která přitáhla, obsadila celý Izrael, neboli už v té době zbytek Judu, protože ten severní Izrael už byl zničen předtím. Dobili také Jeruzalém, vyplenili chrám, všechny ty věci, co byly v chrámě, tak odnesli. Chrám byl zničený, zbouraný, Jeruzalém byl zbouraný, hradby hlavně, ale i ty domy byly pobořený. A většinu Izraelců odvedli do zajetí do Babylona. V Izraeli zůstalo jenom málo lidí, kteří se tam starali o nějaký pastviny a tak přímo v Jeruzalémě asi nežil skoro nikdo nebo pár lidí, protože to bylo skutečně zbořené město. A tady to trvalo 70 let. Vemte si, že 70 let je dlouhá doba. Ti Izraelci, kteří byli přestěhovaní, se prostě usadili v tom Babyloně. Dokonce jim to Hospodin říkal, stavte tam domy, pěstujte prostě vinice, jo, prostě skutečně to bylo na dlouhou dobu. A oni tam 70 let žili a v roce 538 před Kristem už ne babylonský, ale asyrský král Kýros vydal přípis a řekli, že se Izraelci můžou vrátit a můžou obnovit chrám. A někteří z nich po 70 letech zvedli a pod vedením Zerubábele, který byl místodržitel a velekněze Jošuji, se vrátili do Jeruzaléma, našli to zbořené město, na tom místě, kde stál chrám, našli místo, kde stál oltář. To byla první věc, kterou udělali, obnovili oltář a obnovili oběti. Potom stavěli ten chrám, to bylo různě složitý, to bylo to asi 5 let, to nebudeme dneska řešit. A obnovili chrám a obnovili bohoslužbu. Když vyšel ten Kýrův edikt, tak ten umožňoval, že se všichni Izraelci můžou vrátit. Kolik myslíte, že se jich vrátilo? Kolik se zvedlo z té Asýrie a šlo do toho Babylona? Jich bylo poměrně málo. Těžko se to odhaduje, jsou různý odhady, kolik asi procent, ale byla to velice malá část božího lidu, který poslech tady ten výnos a zvedli se vrátit. Protože ono byl velký rozdíl mezi tím dobrým bydlem, který v té době už měli v té Perzii, a tou nejistou budoucností v Izraeli. Vemte si opustit prostě svůj barák, svoje polnosti a jít do města, o kterém viděli, že je zbořený, že tam nic není a že ještě uprostřed nepřátel. Ono, následovat Boží povolání je vždycky to nejlepší, ale z krátkodobého pohledu se to tak nemusí být. A roku 458 před Kristem, což bylo za dalších 80 let, do Jeruzaléma přišel Ezdráš a s ním další navrátilci. A mezi tím se pravděpodobně nějací jednotlivci stěhovali do Izraele. Ale tady to byla taková další velká skupina. A můžeme si položit otázku, co je vedlo k tomu, že 80 let poté, co odešla ta první skupina, se zvedli taky oni. Že jo, ty nežili v době, kdy vycházela ta první skupina. A není na to žádná odpověď. Ale já si prostě myslím, že oni toužili sloužit Hospodinu v zaslíbený země a v jeho chrámě. V chrámě probíhala oběť. Mimo to prostě oni nemohli Hospodina uctívat s tím správným způsobem. Ezdráž byl kněz, on prostě nemohl vykonávat tu kněžskou službu, když prostě nebyl v Jeruzalémě. A jim to stálo za to, že opustili zase ne všechno, co měli, oni sebou brali nějaký majetek, hnali sebou ten dobytek a tak. Ale prostě byl to velký krok. Ezdráž byl písař, byl to znalec zákona, byl knězem, byl přímým potomkem Árona, byl v té linii Áronově. A on udělal takový rozhodnutí. Čteme o tom v 7. kapitole v 10. verši. Ezdráž zaměřil své srdce na to, aby zkoumal Hospodinův zákon a plnil jej a aby učil v Izraeli ustanovení a nařízení. Myslím, že takový dobrý směr, co ten Ezdráž zvolil. Nejprve on zkoumal Boží slovo. On měl k dispozici Tóru, žalmy, pravděpodobně Josué soudců. Zkoumal si hlavně tu Tóru. A on se snažil znát, co tam je a rozumět tomu. Ale nezůstal u toho. On šel dál a on plnil to, co se tam dočet. Může být někdo skutečně velkým znalcem Bible. Jsou lidi, kteří celý život studují teologii, napsali spoustu chytrých knih, vědějí o Bibli věci, kterými možná vůbec nevíme. Ale pokud jejich život není změněný tím, co čtou, tak je to úplně na nic. Protože Bible je plná informací, ale není to předně kniha o informacích. Je to kniha o tom, aby jsme poznali, jaký je Bůh. Aby jsme žili ten jeho život. A on to plnil, ale udělal ještě další krok. On to, co sám poznal a co dělal, učil druhý. Učil to další lidi. A co kdybychom to dělali stejně? Nemusíme být právě učiteli nebo kazateli, ale můžeme něco pochopit z Božího slova. Začít to dělat. A učit to někoho dalšího. Víte, jak se tomu říká, tady tomu procesu? To je učednictví. Učednictví není nic složitýho. Píšou se o tom rozsáhlé knihy, porovnává se kulturní pozadí, že učednictví v době Pána Ježíše nemůže být učednictví jako dneska. To je pravda, protože žijeme v jiné kultuře. Nikdo nemůže někoho vzít a začít s ním 3 roky teďka bloudit nějak po České republice. Prostě to nejde, ale učednictví je tohle. Přijmu něco z Božího slova, začnu to žít a začnu to učit někoho jiného. A takhle roste církev. Církev neroste skrze velký programy, skrze speciální akce, ani skrze zvlášť obdarovaný služebníky. To je všechno dobrý, když to je, ale to je jenom podpora toho základního. Že každý z nás prostě něco z Božího slova přijal, dělá to, a učí to někoho dalšího. A tak pod vedením tohohle muže, který udělal takovýhle rozhodnutí ve svém životě, se shromáždil nemalý zástup a oni se shromáždili u té řeky Ahavy. Chvíli to trvalo, protože on zjistil, že tam chybějí levíti, tak ještě scháněl levíti, prostě až nakonec teda byla ta skupina, co měla vyrazit. A z Babylona do Jeruzaléma je to přibližně 800 kilometrů. Když se díváme na mapu, někteří, kteří to studovali podle té cesty, podle té doby, co šli a tak, odhadují, že oni šli asi 1450 kilometrů. Je to pravděpodobně tím, že tenkrát se nešlo jinak přímo, ty cesty byly jiný, některé místa byly nebezpečný. A oni se vším dobytkem, se svýma dětma, s velkým majetkem, protože tam se můžeme dočíst, co nesli stříbra do chrámu, tak se shromáždili a měli před sebou tuto cestu, která byla relativně dost nebezpečná. Ono vůbec, jako ujít 1450 kilometrů, nic moc, to by mnozí z nás nedošli, jo. Ale ještě navíc šli často částma, kde prostě nevlád úplně zákon, kde byli prostě lupiči. Samozřejmě se muselo vědět, že oni sebou nesou asi dost velký majetek. Stačil už ten dobytek, který hnali, ale ještě ten další majetek, takže jim hrozilo různý nebezpečí. A oni před touhle cestou se tam zastavili u té řeky a vyhlásili půst. Řekneme si, před takovou dlouhou namáhavou cestou vyhlásit půst, to není úplně nejlepší příprava. Ale proč to ten Ezdráš udělal? Oni ho vyhlásili, abychom se pokořovali před svým Bohem. Abychom se pokořovali před svým Bohem. Možná je to něco, na co někdy zapomínáme, že to potřebujeme. Pokořit se před svým Bohem a připomenout si, že my jsme před Bohem skutečně nic. Že prostě všechno, co je jeho milost, že on je proti nám tak, že to nedá ani srovnat. Když se pokořujeme před Hospodinem, tak před ním taky roste bázeň. A možná je to něco, co se nám někdy ztrácí. Jsem byl teďka v úterý takový modlitevním setkání, máme takovou modlitevní skupinku, někteří pastoři z Prahy jednou za měsíc se scházíme k modlitbám a jeden ten bratr tam měl takový slovo a říkal, že vnímá, že prostě vymizela bázeň před Bohem z církve. Že někdy máme dojem, že Bůh je takovej kamarád, s kterým se můžeme poplácat po zádech. Připomínáme si, že Bůh nás má rád, že s náma chce mít osobní vztah, že k němu můžeme vždycky přijít, že to je milující táta, to je prostě všechno pravda, Ježíš je náš přítel. Ale není to kámoš, kterým si můžu poplácat po zádech. On nás prostě převyšuje. Ohromným způsobem. A já myslím, že to ty Izraelci připomínali. Připomínali si, že tady ten velký Bůh jim umožnil, aby se vrátili zpátky. A že v jeho moci, jestli tam dojdou a jak to dopadne. A pak se postili ještě z jednoho důvodu a vyprosili si od něj přímou cestu pro sebe, pro své děti a pro všechen svůj majetek. My si vyprosili přímou cestu. Naskýtá se otázka, jestli nestačila modlitba. Že modlitba je důležitá, Bůh modlitby slyší. Proč vedle té modlitby byl ještě potřeba ten půst? A já se domnívám, že půst je něco, čím dáváme najevo, že nám o to fakt jde. Protože půst je nějaká oběť. Převážně je to nepříjemný. Neradi se něčeho vzdáváme. Neradi se vzdáváme jídla nebo něčeho jiného. Ale dáme najevo, mně o to skutečně jde. A oni věděli, že jim jde o život. On ten Ezdráš ještě zaujal takový určitý postoj víry, neboť jsem se styděl žádat od krále vojsko a jezdce, aby nás po cestě chránili před nepřáteli. To byl nějaký jeho osobní, individuální postoj, třeba v knize Nehemiáš, tam naopak čteme, že ten Nehemiáš žádal tu armádu na ochranu. Ale ten Ezdráš to přijal takhle, oni věděli, že jim jde o život. Tak se modlili a postili, aby je Bůh ochránil. A co se stalo? Postili jsme se a žádali jsme toto od svého Boha a on se dal pohnout našimi prosbami. On se dal pohnout našimi prosbami. Někdy můžeme přemýšlet a diskutovat nad tím, jestli modlitba a půst mění Boží vůli. Tady čteme, že se dal Bůh pohnout. by mohlo vypadat, jako že to předtím nechtěl. Ale já si nemyslím, že to bylo tak, že když je tam Bůh viděl u té řeky, tak říkal, teď oni půjdou a nepřátelé jim všechno cestou ukradnou. A když se potom modlili, tak řekl Bůh, dobře, tak jim to neukradnou. Já si myslím, že ten boží plán prostě byl, aby prošli v bezpečí. Ale některé věci se dějou teprve ve chvíli, kdy nám o ně skutečně jde. Kdy my Bohu voláme. Kdy tomu třeba přidáme půst. Kdy prostě je tam to naše nasazení. Bůh může udělat cokoliv, ale někdy čeká, že my ho budeme celým srdcem hledat. Že my řekneme, Bože, my nám jde o to, aby se naplnila tvoje vůle. My jsme ochotní pro to něco obětovat. My jsme ochotní se něco zdát. My se před toho pokořujeme, protože víme, že nemáme na nic nárok a spolíháme na to, že ty něco uděláš. A já si myslím, že proto oni se postili. A že k tomu, proto k tomu hledání Hospodina patří půst. A že proto se postíme i my, proto to má ten smysl. Že Bůh chce dělat dobré věci. Že Bůh chce žehnat, chce zachraňovat, chce proměňovat. Ale někdy čeká na to, jestli my řekneme, já to chci taky. A nejenom, že já čekám, až se to stane. A do toho nějak aktivně vstoupím. Někdy se řekne, že očekáváme na Hospodina, tak to vyvolává dojem, že někde sedneme a teďka čekáme, jestli teda Bůh něco udělá nebo neudělá. Ale čekat na Hospodina znamená, že vím, že bez něj nemůžu nic, ale současně udělám všechno, co je na mý straně. Já ho hledám, já se modlím, někdy se postím, někdy prostě něco dalšího. A to je čekání na Hospodina. A my jsme zvolili zase na začátku roku ten 21-denní půst. Jsou určitě různý osobní témata, za které se někdo může postit. Možná nějaké další věci. Ale shodli jsme se na takových třech tématech vedení sboru, za který jsme se chtěli postit. To první je, aby Bůh svým duchem odvál ten splín, paralýzu, depresi. To, co tak lehce zasahuje církev v naší zemi. Kdy nám připadá, že nic nemá cenu, že se nic nedaří. Že všude všechno se daří, kromě u nás. Aby Duch svatý to vyvál a my jsme se k tomu prostě připojili a sami se proti tomu postavili. Na regionu, kde jsem kázal dneska dopoledne, tak tam jeden bratr takové prorocké slovo, že Bůh říká, že čeká na nás, že se tomu sami postavíme. Se postavíme splínu, paralýze, depresi, porážce. Že my sami tomu řekneme ne. To není prostě boží věc. To je satánův pohled, ne boží. Ta druhá věc, za kterou se postíme, je, aby došlo k roztoužení po Hospodinu. V době Samuele čteme takový zvláštní verš, že 20 let byla truhla Hospodinovy smlouvy někde uložená a po 20 letech se boží lid rozpomenul na Hospodina, roztoužil po Hospodinu. Já nevím, co dělali 20 let. Nevím, jak mohli 20 let prostě nechat někde smlouvu, prostě nežít nějak s Bohem, ale pak se něco stalo. A já myslím, že my to taky potřebujeme. Potřebujeme se znova po Bohu roztoužit. Tak se postíme za to, aby to dal, aby něco udělal s naším srdcem. A ta třetí věc je, že se postíme, aby vyrostlo to símě předků. Bůh dal zvláštní milost tady té zemi. To probuzení, které tady bylo v době první jednoty bratrský a potom ta misionářská vlna, která byla v době té obnovené jednoty bratrský, to je světový unikát. My to někdy ani nevíme, ale prostě po světě jsou různý místa, kde si připomínají, že tam ty, kdo tam zvěstovali evangelium, byli ty moravský bratři. Tak prosím, aby se to naplnilo, aby se naplnily ty proroctví, které jsou v našem sboru. A já mám naději, nebudu to rozbírat do podrobností, je poměrně podrobný článek ve sborovém dopise, takže ten už jste asi buď četli, nebo se ještě můžete přečíst. A mám naději, že když se postíme a modlíme, Takže se Bůh dá pohnout a udělá to. A dá se pohnout ne, že to doteďka nechtěl, ale čekal, kdy my už řekneme, my to chceme. My chceme, aby se tohle to dělo. Teďka chceme volat Bože, abys navštívil tady tu zemi. A tak vás k tomu zvu. Vy, co jste už začali, tak vás pozbuzuji, abyste vydrželi ten poslední týden. A vy, co jste ještě nezačali, abyste se ještě připojili. Protože není to jedno. Není to jedno. Bůh může cokoliv, ale to, že je Bůh svrchovaný, to neznamená, že já můžu říct, ať budu jednat tak nebo tak, stejně Bůh udělá to, co chce. To je na jednu stranu pravda. Ale jestli chceme, aby se děla Boží vůle, tak mu to řekněme a dejme mu to najevo i tím, že se budeme postit, že se vzdáme něčeho, co je pro nás žádostivý, co je pro nás příjemný. A řekneme mu, Bože, mně o to jde tolik, že jsem ochoten se něčeho vzdát. Svatý Bože, já tak a nepochybuju, že nás slyšíš. Stejně jako jsi slyšel Ezdráše a ty muže a ženy, který se shromáždili u té řeky Ahavy. Pane, tak nás vidíš, vidíš naše srdce, vidíš, kde vítězíme a kde prohráváme. Pane, a vidíš taky naši touhu. Touhu po tobě a po tvým jednání. Tak tě prosím, aby ty jsi přijal naše modlitby a půst. Aby jsi nás ještě víc zapálil, ještě víc rozhorlil. Pane, já tě prosím, aby tvoje moc a tvoje milost na nás počinula. Aby jsme viděli, jak ty se zdal pohnout a jak se naplňují ty věci, o kterých tobě voláme. Pane, tak se dovoláváme tvojí milosti, tvýho slitování. Bože, smiluj se nad svým lidem a dej, aby tvůj lid tady v Praze, v České republice, povstal. Aby to dědictví, který tady máme, aby jsme jenom nespomínali, ale aby jsme jednou mohli říct, že to je nic proti tomu, co ty děláš dneska. Tak nežijeme z minulosti, žijeme z přítomnosti. A dneska očekáváme, že ty přijdeš a budeš jednat. Amen.